Kultur Leioa. Zabalida Kultur Leioaren Eritz Gorrotxategi arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta hitz egingo dugu besteak beste Donostiako Tabakaleraz.
Bai, izan ere Alemaniako gobernuak Donostiako Tabakalera hautatu du Zirze programako ikerketa laborategi izateko. Eta hala, Tabakalerak arte garaikideko zentroak 300.000 euroko diru laguntza jasoko du zenbait proiekturen bidez, ba artisten eta erakunde ez kulturalen arteko lankidetza sustatzeko. 2023an zehar garatuko diren 4 proiektu artistikoak azaroan erakutsiko dituzte jendaurrean. Musikari dagokionez, Abao Bilbao Operak berriz urrian hasiko duen 72. Opera denboraldia aurkeztu du. Maitasuna izango du ardatz, datorren urritik maiatzera, 5 obra izango dira guztira, repertorio italiarreko obrarik ezagunenak, L'Elixir d'Amour, Rigoletto eta La Bohème, eta ezohikoagoak diren, repertorio frantses eta alemaniarreko bana, Romeo eta Julieta, eta Bahiketa Haranean. Azken hau gainera, Abao Bilbao Operaren ekoizpen berriaren estreinaldi izango da. Emanaldi horietan izen handiek izango dira gainera. Eta 19. Abao Txiki denboraldiak 4 ikuskizun hartuko ditu. Amelingo Txirularia, Katu Botaduna, Atetxo Itxusia eta Irira. Ba, Irira, Bilboko Irira egingo dugu Gutun Zuriari erreparatu nahi diogulako. Gonzalo Tabares, idazle portugaldarra, Manuel Rivas galiziarra, Iban Zaldua donostiarra eta Miren Narbaiza musikaria ibartarra dira Gutun Zuriai eldiaren bigarren jardunaldiko protagonistak. Nafarroako Unibertsitateko museora ere jo nahi dugu Pablo Palazuelo artistaren abstrakzio geometrikoa ezagutzeko. Metodo geometrikoa, erakusketari esker, bere obra ikonikoak ikusi ahalko ditu bisitariak, eta horiekin batera baita sorkuntza prozesua ere. 100 pieza baino gehiago dira guztira, Muneko bildumatik eta Palazuelo fundaziotik ateratakoak guztiak. Eta gaur gurean, puntua de vista dokumentalen nazioarteko jaialdia barruagotik ezagutzeko tarte hartu nahiko genuke. Iruñean filmen emanaldiak, hitzaldiak, performanceak eta aurrentzako tailerrak ere antolatu dituzte, astelenen hasi eta larun batera arte. Ba gaur jaialdi honen inguruko berri jakiteko, gurekin izango dugu Lur Olaizola, puntua de vistako filmak hautatu dituen batzordeko kidea. Bakontu hauek eta gehiago ditugunez eta arratsaldeko ordubiak eta 34 minutu ditugunez, has gaitezen martxoko azken aste azkeneko albistea kontatzen, aurrez baina arratsaldean dizula entzule.
Kultur Leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Eta sarreran aurreratu dugun gixan Alemaniako gobernuak Donostiako Tabakalera hautatu du Zirze programako ikerketa zentro izateko. Arte garaikideko zentroak 300.000 euroko diru laguntza jasoko du zenbait proiekturen bidez, artisten eta erakunde ez kulturalen arteko lankidetza sustatzeko. 2023an zehar garatuko dira 4 proiektu artistiko eta urte bukaeran azaroan erakutsiko dituzte jendaurrean. Aino Agirrek ditu xetasun gehiago.
Alemaniako gobernuak kultura eta sorkuntza arloko politiken ikerketarako zentro laborategi izendatu du Tabakalera. Berlin, Londres, Tallinn eta Zuritzeko beste 4 zentrorekin batera, Zirze programan parte hartuko du Tabakalerak artea eta zientzia bateratuko dituzten proiektuak garatzeko. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
Aurtengo babes ekonomiko nagusia Berlindik etorriko da Zirze ekimenari esker. Zirze Alemaniako kultura ministroak bultzatu duen asmo handiko ikerketa proiektua da.
Zirze programaren arduradun Teresa Coloma, soziologo alemaniarrak adierazi duenez, krisi garaitan artistengana jotzea ezinbestekoa da, ziurgabetasuna eguneroko ogi dutelako. Krisi iraunkor batean bizi direnez, ohituta daude egoera horiei aurre egiten, ez ezagunerantz nabigatzen, ziurgabetasunari sormenetik, irudimenetik erantzuten.
And creatives and artists are actually experts for dealing with insecurities. They are experts in navigating the unknown and in searching for the new. Many of them actually enjoy this, and therefore they are particularly needed when things are rocky.
Artistek eta zientzialariek bat egingo dute bat tabakaleraren aterkipean garatuko diren lau proiektu hauetan. DIPCek pilatzen eta pilatzen ari garen datuen prozesamenduari buruzko proiektu aurkeztuko du eta egitasmo honetan Marina Otero arkitektoa eta NASAko Eduardo Bendek izango ditu bidelagun. Teknikerrek berriz gizakien eta roboten arteko interakzioan jarriko du arreta. Amaia Vicente artistak eta teknikerreko ikerlariek exoeskeleto edo giza euskarriak ardatz izango dituen proiektuan garatuko dute.
Artisten eta beste eremuetako adituen arteko lankidetzak bultzatzen ditugu, gure garaiko erronkei modu bateratu eta berri batetan heltzeko. Horrela, arteak ezagutza sortzen duela, aldarrikatzen dugu, artea ere ikerketa dela, eta artistek etorkizuna eta ezagutza sortzen diren lekuetan egon behar dutela.
Aipatzekoa da 2023an DIPC eta Teknikerrez gain beste bi bidelagun izango dituela tabakalerak, Basque Culinary Center, Food Fictions izeneko egitasmoaren bidez, etorkizuneko jakiak eta elikagaiak nolakoak izango diren irudikatzen saiatuko dena, eta BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Language, ikerketa gune honek Laura MM artistarekin eta adimen artifizialarekin lan egingo du gatazka kognitibotik abiatuz. Gatazka kognitiboa izan ohi dugu gure ideia, aurreikuspen eta ikusmoldekin batez datorren informazioan jasotzerakoan, testuinguruaren interpretazioak eragiten dizkigun aurreikuspenak eta errealitatea bat ez datozenen alegia. Sorpresak, aurkakotasunak, ezustekoak, erantzun, erreakzio, benetan originalak eragin ditzake gugan. Eta horiek izango dituzte aztergai, BCBLek eta Laura MM artistak.
Musikaren esparrura goaz orain, oraindik ere Abaok bere denboraldia amaitu ez badu ere, urrengoari begira jarri baita. Urrian abiatuko den programazioaren bizkarrezurra aurkeztu dute gaur, maitasunaren leitmotifa tarteko dela, euskaldunan izango dira Romeo eta Julieta, Rigoletto edo La Bohème, Iker Zabala izan da aurkezpenean.
Abaoko denborada berriak 18. eta 19. mendeko klasiko ugari izango ditu, Europako egile esanguratsu eta ezagun askoren eskutik. Eta nola edo hala denek dute maitasunaren elkarrekiko lotura. Juan Carlos Matellanes, Abaoko presidentea.
Los títulos abarcan 100 años de creación musical, que el leitmotiv está centrada o inspirada en el influjo amoroso, amor eterno, amor idílico.
Denboraldiko astapena maitasunaren gaztelu baten bitartez egingo da, guno den Romeo et Juliet izango da. Lorenzo Paserini musika zuzendari dela Javier Camarena eta Nadine Sierra izango dira Beronako maitaleak, rolontan erabateko espezialistak dira. Denboradak opera italiar esanguratsuenetako batekin jarraituko du, L'Elisir d'Amore.
Donizetti con esta ópera consiguió un éxito sin precedentes, ese éxito sin precedentes llega hasta nuestros días, procede del teatro
Residio Niño Abaoko zuzendari artistikoak balorean jarri du alaber El rapto en el serrallo, Mozarten opera hau, produkzio propio izango dena.
Jessica Pratt se pone al frente de un reparto en el papel de Constanza. Constanza tiene una de las grandes arias de todo el repertorio de soprano lírica.
Denboradako bi azken proposamenak izango dira Giuseppe Verdiren Rigoletto, Abaok, Teatro Real eta Teatro Maestrantzarekin eginiko produkzioa eta La Bohème, Pedro Hafterren zuzendaritza izango duena eta Miren Urbieta Gipuzkoarra Mimiren pertsonaia egiten ere izango duena. Abao txiki programa ere plazeratu da, urria eta urrengo maiatza bitartean Arriaga antzokian izango dira Jamelingo txirularia, Botadunkatua, Andersen ahatetxo itxusia eta Irira.
Ba, musikatik hitzetara egingo dugu orain, Gonzalo Tabares idazle portugaldarra, Manuel Ribas galiziarra, Iban Zaldua donostiarra eta Miren Arbaiza musikaria ibartarra dira, Gutun Zuria jaialdiaren bigarren jardunaldiaren protagonistak. Lehendabiziko biek, idazleen arteko bigarren topaketan parte hartuko dute auditorioan, eta azkeneko biek berriz, errezital musikatu eskainiko dute, Bastida aretoan, Juan Ramon Martiarena kontatuko digu. Hemen,
Otra manera, otra marea izena du Gonzalo Tabares eta Manuel Ribasen arteko solasaldiak. Irakurleak eta urpeko historien bila dabiltzan bi idazle ditugu. Tabaresek oso kritika gogorra egiten dio egungo literaturari eta arteari. Gaur egun lanean ordu gari sartu eta gero, etxera leher eginda dijoan jenderentzako literatura eta artea egiten dela dio, nekatuentzako literatura. Eta bere esanetan guztiz kontrakoa bultzatu behar da, artearen mezuak barneratzeko indarra behar delako.
La literatura y la arte no es una masaje para adormecer, es una picada de mosquito que intenta despertar las personas, ¿no?
Iban Zaldu eta Miren Arbaizaren errezitaldi musikatuak berriz la reescritura sonora du izena. Idazle Donostiarrak dio musika funtsezko inspirazio iturria dela bere literaturan eta gaurko errezitaldiaren oinarrian ipuina engainua da bere azken liburuko ipuin bat dagoela festivalean. Garai batean Igeldon egiten zen Kutxa Kultur jaialderi erreferentzia egiten dio ipuiak edizio hoien artean Miren Arbaiza bera aritu zen Perlak taldearekin.
Hori da pixka bat egin duguna, ez? Ipuin hori, hor agertzen diren kantu eta motibo batzuen bersioekin ba, inguratu. Eta gero buelta zein izan da, zeren bi norabideetan joan da pixka bat kolaborazioa, ez? Hor agertzen diren musika batzuen bersioak egiten ditu Mirenek. Eta gero beste bigarren ipuin bat sortu dut propio, hain zuzen ere bere azkeneko diskotik abiatuta, Lautada diskotik abiatuta. Eta hori ere irakurriko dugu eta berak joko du Lautadako kanta bat.
Gitarra elektrikoa joko du Miren Arbaizak eta bestelako musika babesa ere izango duela esan digu. Musikari dagokionez, bi alor izango ditu emanaldiak.
Musikari dagokionez, badaude bi alor, alde batetik daude ipuinan bertan aipatzen diren taldeen bersioak, entzungo dira Xavier Montoya, entzungo da Perlak, Cat Power, eta gero horrez gain, bueno, ipuina niri iruditzen zait oso bisuala dela eta giroak jasotzeko perfektua. Eta orduan badaude hainbat pasarte, ba, soinuak ere baduena garrantzia, eta bueno, ba, momentuan ere disparatuko ditugu horrelako ba, irakurraldia pixka bate lagunduko duten giro batzuk ere bai.
Iban Zaldua eta Miren Arbaizaren errezitaldi musikatua arratsaldeko bosterdetan hasiko da Azkuna Zentroaren Bastidaretoan eta Gonzalo Tabares eta Manuel Ribasen arteko solasaldia berriz, zazpietan auditorioan.
Nafarroako Unibertsitateko museora egingo dugu orain Pablo Palazuelo artistaren abstrakzio geometrikoa hobeto ezagutzeko. Metodo geometrikoa erakusketari esker bere obra ikonikoak ikusi ahalko ditu bisitariak eta horiekin batera baita sorkuntza prozesua bera ere. Horrela amaitutako artelanekin batera artistak aurretik egindako zirriburrak eta krokisak ere jarri dituzte ikusgai. 100 gora pieza dira guztira, Muneko bildumatik eta Palazuelo fundaziotik ateratakoak guztiak. Itziar Lumbreras, azaldi guzun.
Metodo geometrikoa Pablo Palazuelo erakusketa, abstrakzio geometrikoaren erreferente nabarmena den artista honi buruz egin diren atzera begirakoetatik urrun dago. Oraingoan, bere obra ezagutarazteaz gain, lanketa prozesua ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Prozesu hori ezkutatzeko joera zuen artistak, baina esposizio honetan amaitutako obrara iristeko aurretik egindako pausoak erakutsiko dituzte. Krokisak, zirriborroak edo kolore frogak besteak beste. Gonzalo Sotelo Calvillo posizioaren komisarioa da.
Esa forma de trabajar es la que hasta.
Lan egiteko modu hori da bisitariari helarazi nahi dioguna. Ez ditugu soilik bukatutako artelanak erakutsi nahi, lan prozesua ere kontatu nahi dugu. Aurretiko lan hori zirriborro eta amarrazkien bidez ekarri dugu. Gainera, horietako asko paper vegetalean egin zituen artistek erabiltzen ez duten materiala.
Guztira 130 obra daude ikusgai, erdia baino gehiago aurretik erakutsi gabeak. Margolanak, eskulturak eta marrazkiak dira, baita liburuak eta dokumentuak ere. Palazuelo Fundazioa eta museoaren bildumako piezak denak.
De la parte de la biblioteca hemos
Liburutegitik aukeratu ditugun argitalpenak Palazueloren ibilbidea markatu zituztenak dira. Ondoren liburu horiek margolan eta marrazkietan izan zuten eragina ere azaltzen dugu, baita eskulturetan ere eta horregatik maketak ekarri ditugu.
También las maquetas.
Esposizioak artistaren obrara beste modu batera gerturatzeko gonbitea egiten dio publikoari. Ibilbide kronologikoa alde batera utzi dute eta obrak serieka erakusten dira, artistak berak ere horrela gordetzen baitzituen.
Que no es cronológica.
Ez da kronologikoa, ze gauzak gordetzeko artistak zeukan modu kaotikoak horretara eramaten gintuen. Obrak familiatan gordetzen zituen. Kasu batzuetan amaitutako bideak ziren eta beste batzuetan 10 edo 20 urteren ondoren berriro lantzen zituen.
Metodo geometrikoa Pablo Palazuelo erakusketak museoaren beko solairuko areto guztiak betetzen ditu. Esposizioa irailaren 3 arte bisitatu daiteke.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Azken egunotan kontatu dizuegu Iruinean ikusentzunezkoen epizentro dela, gune nagusia Punto de Vista dokumentalaren nazioarteko jaialdia dela eta filmen emanaldiak, hitzaldiak, performanceak eta aurrentzako tailerrak ere antolatu dituzte astelenean hasi eta larun batera arte. Gaur jaialdi honen inguruko berri jakiteko gurekin dugu Punto de Vistako filmak hautatu dituen batzordeko kidetako bat. Lurro Laizola, arratsaldeon eta ongi etorri Kultur Leiora.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Tira, astelenean hasi zen, larun batera arte da, erdibidean gaudela esan genezake, zer moduz joan da orain artekoa?
Egia esan orain artekoa oso edizio polita izan da, komentatzen dezun bezala esan genezake erdia egin degula orain arte gutxi gora bera, baina ohikoa den bezala bagian astegunetan ez da inbeste jende etortzen eta normalean asteburua gerturatzen ari dela jende gehiago hurbiltzen da jaialdira. Beraz, agian erdia bakarrik falta zaigu, baina agian erdi potenteena ere esan genezake.
Nonbaitetik astearren lur sail ofizialari begiratuko diogu eta 17. edizionetan nabarmendu da ibilbiden luze eta oparoko zinegileekin batera zinegile berrien lanak ere badirela. Horrek zer esan nahi du? Zinegile berrientzako plaza estimatua dela dagoeneko?
Bueno, dudarik gabe, jaialdia guk egin nahi dugu espazio bat non seguruna beste leku batzutan programatuko ez lituzketen pelikulek ere leku auki dezaten. Beti iruditzen zaigu ezinbestekoa sortzaile gazteek aukera izan dezaten beraiek pelikulak erakusteko eta horregatik beti iruditzen zaigu garrantzitsua hori, ez? Nolabait bagian beste inun programatuko ez dituzten pelikulek ere hemen lekua izan dezaten. Eta beti egia esan oso interesgarria izaten da nola sortzen diren dialogo interesgarriak bai pelikulen beraien artean, baina baita zinegileen artean, ez? Adibidez, gaur arratsaldean, arratsaldeko lauretan, Maria Elortzaren laburmetrai bat ukiko dugu, Ignacio Agüero Txileko zuzendari ezagunarekin batera, ez? Eta kuriosia daukat, gero beraien artean, zelkarrizketa sortuko den ere ikusteko.
Atzera begirakoak ere nabarmendu dira urten, bitanez leherren esaterako, horrek sortu dikus minan diena nola baita esatearen, zer ikasiko dute haren berri ez dutenaek?
Egia esan, Pitan Esler oso zinegile garrantzitsua da, naiz eta askotan gertatzen den bezala, bagian historian merezi duen izena oraindik ez daukan, ez? 86 urte ditu, egia esan, zoragarria da bera hemen ikustea daukan energiarekin, daukan adina ukita, eta benetan dokumentalgintzan inoiz egon den zuzendari garrantzitsuenetako bat da. Gainera urten jaialdiak egin duen liburuaren publikazioa, Pitan Esleri eskenia da baita, beraz, onera gerturatzerik badaukazue, bere pelikulak ikusteaz gain, benetan gomendatzen dizuea dela liburu bat lortzerik badaukazue, ze benetan oso publikazio interesgarria dela.
Sail ezberdinak ditu, punto de vista jaialdi honek, eta besteak beste fokuen sailean esaterako, okerrezpa gaude, Pascal Baudet frantziarra izango da protagonista, iazko pelikularik onenaren saria jaso zuen lanarekin, ez?
Hori da, iaz sari nagusia jaso zuen jaialdian, eta aurten interesgarria iruditzen zitzaigun, ba bere obra nolabait sakontasunean ezagutzeko aukera izan zezan jendeak ere. Beraz, hiru saio egongo dira bere bestela luzemetraiek ikusteko. Kasu honetan oso interesgarria da baita, ze Pascal Baudetek bere obran, bai dokumentalak, baita fikzioak ere nazten ditu. Eta hori ere beti interesgarria da, ez? Ikustea nola zinegile batzuek genero batetik bestera bidaiatzen duten, edo nola genero hauek agian ez dauden hain urruti bata bestearen gandik.
Nugu dokumentalen jaialdia dela, baina musika ere bada ikuspuntu jaialdi honetan, Oteiza Museoan larun baten esaterako kontzertua izango da, Joseba Irazokik bihar DJ Gorekin batera ere emanaldia izango du, beraz, zine munduan murrigilduta ez dagoen publiko zabalarentzako ere, ateak zabalik dituzu ez da?
Bai, dudarik gabe, beti iruditzen zaigu interesgarria azkenean arte ezberdinen artean ere ze dialogo sortu daitezkeen, ez? Eta egia esan larun batean goizeko Oteiza Museoan izango den Ibon Erregeren kontzertua ikusteko irrikitan nago. Neri Ibon Erregeren lana ikaragarri interesatzen zait, eta kasu honetan adok egindako pieza bat aurkeztuko du Oteiza Museoan, beraz. Ja, Oteiza Museoan eri leku berezia iruditzen zait, baina gainera jakitea, ba hori, Ibon Erregeren kontzertua entzuteko aukera izango degula, oso berezia izango da seguru. Gainera, Ibon Erregek normalean akapela edo perkusioaren bitartez egiten ditu bere interbentzioak. Beraz, nik uste dut, izango den espazioarekin oso lotuta egongo dela baita.
Amazazpigarren edizioa da, punto de vistarena, dagoeneko irian eta sektorean errotuta dagoen jaialdia dela esango zenuke lur?
Bueno, esango nuke baiet, ni urtetan etorri naiz ikusle gisa, ez? Orduan eretzako beti izan da egutegian oso garrantzitsua zen aste bat. Azkenean, aste honetan zehar, ba, seguruna bestela, beste inun ikusterik, ezingo beste inun ikusterik izango zenukeen pelikulak ikusteko aukera egoten da, eta gainera komentatzen dugun bestela. Azkenean, jaialdi txiki bat denez, zinegileekin hitz egiteko aukera egoten da, elkarrizketa interesgarri ezberdinetan egoteko. Beraz, nik esango nuke, ba, Iruñako jendearentzako bai dala, ba, bueno, egutegian aste garrantzitsu bat.
Lur, gurean sarri izaten ditugun gonbidatuekin, ba, maiz gertatzen da, orain jaialdi baten partaide, urrengoan bestean antolatzaile, proiektu ezberdinetan, ba, proiektu ezberdinak direla eta elkarrizketa egitea suerta daitekela, zure kasuan, Tabakaleran programatzaile gisa ere lan egiten duzu, eta zinegile ere bazara, eskuartean lan asko, eta okerrezpa gaude, astear den proiekturen bat ere bai, ez da lur?
Bai, hori da. Normalean komentatzen duzun bezala Tabakalerako zinea programatzen ibiltzen naiz, eta liberean programatzaile lana zinegile lanarekin kombinatzen dut. Orain arte hiru laburmetraia egin ditut, eta esaten duzun bezala, ba, lehenengo luzemetraia idazten hasi naiz. Baina, bueno, ikusiko dugu, azkenan luzemetraien prozesuak oso luzeak izaten dira, beraz, agian hemendik sei urtera.
Lehenago, baldin bada ere, gustura hartuko zaitu, nola ez.
Bai,
Lurroi Laizola, punto de vista jaialdiko filmen autaketa batzordeko kidea, eskerrik asko, gaur Euskadi Irratiko kulturleioaren deia erantzutearren, ondo joan dadila larun batera arte geratzen den txampa alodi hori, eta beste bat arte, zain du?
Eskerrik asko.
Triste bizi naiz eta hilko banitz hobe, badaukat bihotzia hainbat atxetabe.
Eta doinu hauekin literaturaren aipamen bat egin behar dugu. Jesus Eguiguren politiko sozialista eta idazleak bilintz poetari buruzko eleberria ondu baitu Mario Onaindia Fundazioaren eskutik gazteleraz. 19. mendeko Donostiaren eta Gipuzkoako liberalismoaren erretratu ere egiten da liburuan, fikziora eramandu benetako historian eta pertsonaietan oinarritutako kontakizuna. Liburuaren azala ere berea da eta Felipe Juaristi idazleak egin du hitzaurrea bertsoak gaztelerara itzultzeko ardura ere berea izan da. Mari Jose Uria izan da aurkezpenean.
Indalezio Bizkarrondo Bilintz poeta betidanik interesatu zaio Jesus Eiguren politiko eta idazleari, eta ari buruz eraiki zen pertsonaia itxusi eta sofrituaren irudiari buelta eman eta benetan nolakoa zen agertu nahi izan duela esan du.
Saiatu naiz Bilintz ezaguna egiten. Hor ematen ditut bere bertso guztiak, baita ere erderara itzulita orain arte nik uste dinorketzituela itzuli, eta gero ba, historio bere bizitza sartzen dut Donostiko 19. gizaldian. Novela historiko tipoa eginda dago.
Bilintz bizi zen hiria Donostia berregituratu zenekoa eta foruen defentsa egiten zuen Gipuzkoako liberalismo ere protagonistak dira liburuan.
Bueno, gehien bat kontatzen dena da Donostiko liberalen lehen entzakera, izaera, nola zan Donosti, nola ensantzea egintzan, eta Donostiko historia oso kompleto saiatu naiz.
Haren bertsoak garai hartako hainbat pertsonaiak eta garaiko historia benetakoa direla esan du egileak. Dokumentazioa eta liburuak irakurri eta aztertu ditu eta hori gero fikziora eraman du eleberri hau sortzeko. Bilintz agertzen da liburuaren azal koloretsuan, Eigurenek berak egin du liberalen jantziez jantzita.
Hori da Voluntarios de la Libertaden uniformea. Eta beti azaltzen da bere irudia, tristea, deformatua. Eta nik ina izan dudana da bere beste alde bat erakutsi, ezta? Soldatuaren aldean.
Felipe Juaristi idazle eta poetak gaztelerara eraman ditu Bilintzen zenbait bertso eta eleberria ondo kokatzen laguntzen duen xehetasun ugariko hitzaurria idatzi du. Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin Mari Onaindia Fundazioak argitaratu du Bilintz una historia de San Sebastián liburua Jesus Eigurenek idatzi duen lana.
Gaur saioa amaitzeko Neomak talde hartu dugu bide lagun, izan ere maiatzaren 14an Xenpereko aitziran izango den Herri Urratsean emanaldia eskainiko duen taldeetako bat izango da. Antolakuntzatik adierazi dutenez gainera sekulako gogoa zuten talde hau Herri Urratsean izateko eta euren baiezkoak asko poztu ditu. Delirium Tremens eta Tiktara taldea ere antxe izango dira 40. Herri Urrats egunean. Ilargi berriak doinuarekin egingo dugu arratsaldeko 3ak arteko bidea.
Sua maite dugu akelarren beroan, emeki indartxu uruzakarren goxoan, bideak doinuak dara matzagun kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan.
Maiatzaren 14aren aurretik ordea izango da Neomak zuzenean ikusteko aukera asteburu honetan emakumezkoen futbol partidako derbian, Realaren eta Atletiken arteko derbian izango baitira Neomak taldekoak. Ba hori esan da bagoaz teknika eta realizazioan, gaur ere Xabi Iraola eta Jose Alkain izan ditugu bide lagun orain badakizu albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren kantu kontari Jose Etxeberriarekin bihar arte ondo izan eta zein du.
Sugarra piztu da ahotsi indartsuen loan, aurreko plazan dren koplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak lamuzaren ondo. Bideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren.